Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 2 март, сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Түркия үзенең тышкы сәясәте кагыйдәләрен атый. Русия Түркия мөнәсәбәтләрен киләчәктә нәрсә көтә? Киләсе кышкы Олимпия уеннарын үзендә үткәрергә әзерләнүче Русия Ванкувердагы җиңелүләргә нәтиҗә ясый. Татарстан җитәкчелегеннән китүче Миңтимер Шәймиев әлеге адымына аңлатмалар бирә. Башкортлар бу җәйдә Уфада үтәчәк Бөтендөнья башкорт корылтайына әзерләнә. Түркия тышкы эшләр министры Әхмәт Даутуглы илнең тышкы сәясәтендәге төп кагыйдәләрне атады. Русия, Татарстан һәм Башкортстанга Анкараның тышкы сәясәтендә нинди урын бирелә? Булар турында бүгенге тапшыруыбызда алга таба сөйләрбез. Аңарча соңгы көннәрдә күп кенә русияләрнең игътибар үзәгендә булган башка бер темага тукталып үтәрбез. Бүген Русияның Олимпия такымы Ванкувердан Мәскәүгә кайтты. Русия тагын 4 елдан үзендә кышкы Олимпия уеннарын уздырачак. Шундый зур чара алдыннан Ванкуверда Русияның хәтта беренче унлыкка да кермәве күпләр хурлык буларак кабул итте. Чөнки советлар заманында һәм аннан соңгы елларда да Русияның Олимпия такымының мондый начар нәтиҗәләре белән кайтканы булмады. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Гомер-гомергә Русия Олимпия җыелмасы уеннарда шактый алтын медальләр ала килде. Бездан әфис шуу хоккей турында инде әйткәндә юк, бу уен төрләрендә спортчылар алдынгылыкны беркайчан да бирмәде. Быелда Русия төркеме Ванкуверга зур өметләр белән китте. Хәтта Урыс православ чиркәве патриархы Кирилл Русиядан яклыячак спортчыларга изгеләштерелгән сулар сибеп вәгазьләр укып киләү оештырды. Русия премьер-министры Владимир Путин Олимпия уеннарында катнашучыларга зур акчалар вәгъдә итте. Кайбер белгечләр Русия 30-дан да азрак медаль белән кайтмаячак дип фаразлады. Әмма Русия спортчылары гомер бакый булмаганны барлыгы 15 кенә медаль алды һәм аларның өчесе генә алтын. Элекке елларда зур осталык белән башкара торган уеннарда да алар түбән нәтиҗә күрсәтте. Төп өмет хоккейдә булса да, Канадага чирек финалда ук җиңелгәч, күпләрнең өметләре бөтенләй сүнде. Әлеге хәл ил җитәкчелегендә чыгырдан чыгарды. Русия президенты Дмитрий Медведев Олимпия уеннары өчен җаваплы түрәләр эштән китәргә тиеш дип белдерде.
Я думаю, что лица ответственные, или во всяком случае некоторые из тех, кто отвечает за эту подготовку, должны будут принять мужественное решение и написать соответствующее заявление. Если такой решимости не будет наблюдаться, мы им поможем.
Медведев түрәләрне аерым исемләп атамаса да, Ванкувердагы уен барышында, әгәр җыелманың нәтиҗәләре яхшырмаса, Русия туристлык, спорт һәм яшьләр сәясәте министры Виталий Мутко һәм Олимпия комитеты рәисе Леонид Тагачевны эштән җибәрергә кирәк дигән чакырулар яңгырады. Русия Олимпия җыелмасы белән Ванкувердан Мәскәүгә кайтып төшкән спорт министры Виталий Мутко үз урыныннан китәргә әзер булуын, әмма моның спорт үсешенә нинди дә булса файда китерәчәгенә шикләнүен әйтте. Министр фикеренчә бу уңышсызлык түгел, ә объектив чынбарлык, чөнки Олимпия уеннарында югары урыннарны алучы яңа буын спортчыларны әзерләү өчен ул тагын 6-8 ел кирәк дип саный. Бу нигездә эш әле башланды гына, ди ул. Мутко сүзләренчә, Русия җыелмасының уңышсызлыкларын аерым ләргә генә кайтарып калдырырга ярамый. Ул беренче чиратта системалы сәбәпләрне эзләргә кирәк дигән фикердә тора. Әлбәттә, Советлар Берлеге һәм аннан соңгы дәврдә Русия Олимпия җыелмасы тарихында бу иң начар нәтиҗә. Мисал өчен 1956 елдан 88 еллардагы кышкы Олимпия уеннарында Советлар Берлеге иң күп алтын медальләр алган. Советлар Берлеге таркалгач та Русия 5-нче урыннан түбән төшмәгән иде. Мәскәү психологы Ольга Маховская сүзләренчә, әле казанган уңышлыклар на югалту Руси ещё хазер бигауэр. Спортның кышкы төрләрендә без һәр вакыт алдынгы урыннарны алып килдек. Әлеге традиция кинәт кенә безнең күз алдында шелпәрәмә килде. Бу беренчедән. Икенчедән, бу җиңүченең мин-минлегенә бик тия. Біз нендігіне ауыр вақытлар болса да, өзібізіні қолға алуыбызны білейді, хәм қойбір үлкелерді бізге тіңнер юқа шандық. Хәзір мұның олай түгіл икенін аңлыйбыз, көпкіне Русиялар мұны өз шақси қойғысы кібік бұалларша ауыр кешіре. Маховская фикеренче күпләр инде башкача яшәсә дә, фикер йөртүе әле совет заманы шырныкыннан орынмаган. Чөнки алар спортчыларга ашарга тырыша һәм аларның уңышларын үзләренеке буларак кабул итә. Русия президенты Дмитрий Медведев спортка кергән чыгымнарның күп булуын әйтсә дә, танылган спортчы Олимпия уеннарында көмеш медаль яулаган Евгений Плющенко спорт түрәләре Ванкувердагы Олимпиадага әзерлек өчен спортчыларга яхшы акчалар түләнә дигән сүзләрнең дөреслеккә туры килмәвен әйтте. Алар Олимпиадага хәтле җәмәгатьчелекне һәм журналистларны күп акчалар бүленә дип алдады, диде ул Росболтка. Шул ук вакытта шактый гына түрәләр Олимпия уеннарын күзәтү өчен бюджет акчасына Ванкуверга эш сәфәренә йөрде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Соңгы вакытта Төркия халыкара сәхнәдә шактый актив сәясәт алып бара башлады. Анкара берничә халыкара оешмада катнаша, төрле төбәк-ара низахларда үзен арадаш итеп тәкъдим итә. Шушы көннәрдә тышкы эшләр министры Әхмәт Даутуглы Төркиянең тышкы сәясәтенең төп кагыйдәләрен атап үтте. Алар белән сезне Али Гилми таныштыра.
Түркия тышкы эшләр министры Әхмәт Даутуглы әлеге принципларын Русия глобаль сәясәттә дигән журналда басылган мәкаләсендә тәкъдим итте. Аның сүзләренчә, Төркиянең хәзерге тышкы сәясәте нигезендә 6 принцип ята. Беренчесе иреклек белән иминлек арасында баланс булдыру. Иминлек тәэмин итәм дип иреклеккә, иреклек тәэмин итәм дип иминлеккә хилафлык китерергә ярамый. Алар арасында дөрес баланс булдыру зарур. Икенче принцип – сулык процессына төбәктәге бар кешеләрне дә җәлеп итү. Даутуглы сүзләренчә, Төркия күрше илләрдәге проблемнарны юкка чыгару сәясәтен алга сөрә. Бу максатка ирешү өчен тарафлар бер-берсенә ышанырга тиеш. Өченче принцип – күрше төбәкләрдә эффектив дипломатия алып бару. Безнең максат – хезмәттәшлекне мөмкин кадәр әүземләштерү. Моннан безнең бар күршеләрдә отачак, ди Даутуглы. Төркия 2009-2010 елларда Берләшкән Милләтләр Оешмасы һәм башка халыкара оешмалар әгъзасы буларак киң күләмле мәсьәләләр чишергә мәҗбүр. Дөнья сәхнәсендәге башка уенчылар белән ул бер-берсен тулыландырган гамәлләр башкарырга тырыша. Даутуглы моны 4-нче принцип дип атый. 5-нче принцип – төрле мәсьәләләрне чишкәндә халыкара форумнарны, оешмаларны куллану. Төркия, Берләшкән Милләтләр, НАТО, Ислам конференциясе һәм башка оешмалардагы әгъзалыгын әүзем куллана, ди Даутуглы. Моннан тыш ул тагын берничә халыкара оешмада күзәтүче булып тора. Нихаят 6-нче принцип 1-нче 5-сенә нигезләнгән җәмгыять дипломатиясе ярдәмендә Төркиянең яңа кыяфәтен булдыру. Глобаль дөньяга региональ караш дип аталган бу мәкаләсендә Даутуглы шулай ук Карабах, гомумән Кавказ мәсьәләләренә, Русия-Төркия мөнәсәбәтләренә туктала. Русия белән Төркия арасындагы мөнәсәбәтләргә килгәндә, Даутуглы аларны үрнәк булырлык дип бәяли. Соңгы 19 елда бу мөнәсәбәтләр барлык юнәлешләрдә дә уңай тәрәккыят кичергән. Әнкара Мәскәүне бәяләп бетергесез партнер дип саный. Соңгы 2 елда югары дәрәҗәдәге рәсми сәфәрләр моңа дәлил булып тора, ди Даутуглы. 2009 елның февраль аенда Төркия президенты Абдулла Гүлнең Русиягә тарихи сәфәре тагын бер ягы белән истәлекле булды. Бу сәфәре вакытында Гүл Русиянең мөһим төбәгенә, Төркия белән тарихи һәм мәдәни бәйләнешләре булган Татарстанга барып килде. Бу сәфәр нәтиҗәсендә ирешелгән килешүләр ике арадагы мөнәсәбәтләрне яңа дәрәҗәгә күтәрде, ди саный Төркиянең тышкы эшләр министры Әхмәт Даутуглы.
Төркия тышкы эшләр министры Әхмәт Даутуглының аңлатмалары белән Али Гилми таныштырды. Азатлык дулкыннарында Төркиянең тышкы сәясәте турында сүзне Истанбул Сәүдә университеты профессоры, Төркиянең Русия белән мөнәсәбәтләрен күзәтеп баручы Надир Дәүләт белән дәвам итәбез. Надир әфәнде, Төркия-Русия бәйләнешләре елдан-ел, ә соңгы елларда тагын да зуррак тизлек белән ныгый бара. Русия бүген Төркиянең тышкы сәясәтендә нинди урын алып тора һәм бу мөнәсәбәтләрнең киләчәген сез ничек күрәсез?
Türkiye ile Rusya arasındaki münasebetler bir de 91. yıldan sonra bir terakki edip gitti. Ama bu münasebetlerde ekonomika zor rol oynuyor. Birinciden tabii Türkiye tabii gazını Rusya'dan alakıplar. Şu 60% artık gaz Rusya'dan Türkiye'ye getirdiler. Zenger agım diyen truba yani Karadeniz aşağı. Şu sebeple Türkiye niçik de etsek Rusya'ya kulu ayakı bile beylendi. Ondan dış Türkiye'deki eşkuvarlı Rusya Federasyonu'nun türlü tübeklerinde bir gerekte tüzüğüşleri hem başka işler alıp para başladılar. Yani iki yaklı münasebetler ekonomik yaktan bir terakki gitti. Siyasi yaktan Karaganda siyasi kumu meşru ekonomikanı üstürü bu ince alıp barıldı. Lakin birik vakitte Türkiye azmaz da bulsa Rusya'da yaşayan asçılık Türkiye halklar bile de kızıksındı. Şuna yakışı bir örnek Türkiye'nin Kazan'da başkonsulluğun açığı buldu. Bu Rusya'da ikinci vekilçilik deyip atayalabız Moskova'dan sonra. Bu indi Şuşa rayonga, İdil-Ural rayonuna Sibir'e birgen ehemmiyetin kürsetti. Ayrıca Türkiye'de türlü uyuşmalar, Türk soybigen medeni uyuşma var. Şunda da Tataristan'ın Başkırstan ağza bulup duralar. Yani Türkiye başta Türkiye iller bilen bir yakışı münasebet urnaştırı hem autonom Türkiye rayonlar bilen de Şuşa münasebetine başla bu ince iş alıp vardı. Lakin 2001 yıldan sonra hakimiyete gelen AK Parti'ye çöründe bu Türkiye iller bilen kızıksını biraz kimedi. Çünkü başka çarak siyaset alındı. Sonra yıllarda Karaganda indi Rusya Avrupa Birliği'ne bir alternatif bulmasa da AKŞ bilen hem başka iller bilen münasebette mühim bir tergiç rol oynuyor kebek.
Türkiye bilen Rusya arasında siz aytıp ketken ortak menfaatler bilen birretten koy bir menfaat karşılıkları buluğu da mağlum. Şularının birisi Orta Aziya hem Kafkaz'dağı enerji şığanakların Xalıqara bazarga Avrupa'ya kudurışı ütkergişlerde Türkiye'nin kotnaşuı hem Rusya'nın bu ütkergişlerge karşılığı. Bu karşılıklar uzara münasebetlerge ni derecede tesir ete?
Birinciden tabii Türkiye'de enerji probleması var. Lakin Avrupa illeri Türkiye'de birgerek de tabii gaz ütkergeçi ülkesinde mühim il deyip uyuluyorlar. Sebebi de Nabucco diyen bir proyekt var. Nabucco proyekti yakın gün çıkıştan hem Asya ölüşünden temin itilgen gazını Avrupa ülkelerine tutaştırı proyekti. Tabii bu meselede Rusya bilen Türkiye birbirine kendeş bulup duralar. Rusya Türkiye'nin mündi bir öşke yılbaşçılık itilüğüne bir riza tügel. Şunun için türlü takdimler yasi eyte gazlı turudan turu bizden alıgız. Siz mündi proyekler bilen bir başvatmagız. Ama Türkiye enerji ülkesinde Rusya gıgına beylik olurga tilemi. Mena şunda bir nizak var. Tabii Türkiye bir vakitte Azerbaycan neftisi hem gazın Türkiye aşağı dünya pazarlarına cipkiredir. Bu indi Baku, Tbilisi, Ceyhan ütkirgeçi aşağı nefti hem Baku, Tbilisi, Erzurum aşağıda tabii gaz tavşılı. Lakin malum Kafkaslarda konfliklerde baytak küp. Bir grek de Ermeniler bile Azerbaycanlar arasında hem Gruzinler bile Ruslar arasında. Şu sebeple bu ütkergeçlerinin iminliği meselesinde de ciddi problemalar var gibi. Şimdi Rusya bu rayonda, yani Kafkaslar'da tesirli, köçlü. Şu sebeple Türkiye, Rusya'nın bu ölüşte olup bargan politikası bilen de bir kriz var tügel. Kıskası şu, kirleşlik var, lakin iki yakta münasebetlerin buzargatlemi, berberin jula küz yumup, nitip, ortak yol tabarga tırışalar gerek.
Татарстан һәм Башкортстанның да Төркия белән бәйләнешләре Советлар Берлеге җимерелгәннән соң узган гасырның 90-нчы елларында шактый җанланып, төрле өлкәләрдә үзара алмаш нык кына көчәеп киткән иде. Соңгы елларда исә бу юнәлештә шактый шигенешләр күзәтелә. Анкара, Казан һәм Уфа белән сөйләшкәндә Мәскәүгә карап эш итә. Алга таба бу бәйләнешләрнең Мәскәүгә бәйлелеге ни дәрәҗәдә булачак?
Aslında tabii Tataristan da, Başkırstan da, başka avtonom republikalarının da beri de beysiz dışkı politika alıp baralmıyorlar. Neticede hemen ise Meskev'nin rızalığı bilen yine başka ulağla. Şu sebeple de Türkiye Meskev ni eğite bu meselede deyip onu küzetip varırga mecbur. Misal için Kazan'da Türk konsulluğu açıldığında da bunun rızalığını Meskev'den aldılar. Şimdi Putin'in hakimiyetine kili geçten sonra şimdi malum Rusya Federasyası'nda da iriklikler kısıla başlandı. Bir grek de Tataristan gibi üzün kürsetirge tırışkan illerinin köçü bitti diyerge mümkün. Hatta en sonunda bularak yine prezidentin de üzü sayılığı aldı başladı. Misal için sonunda günlerde Kaliningrad'da şun diye tavuşlar kütereyle başlandı. Biz üz prezidentimizde üzü bir sayılar getiriyoruz gibi. Yani bu vaziyette Türkiye'nin köçü kuvveti yok. Mektepler meselesine kilgende, mektepler bunda Türkiye'de Fethullah Gülen, Nurçular, Agımı vekilçilikleri tarafından bu mektepler açıldı. Asıl da tabii hazır ki AK Parti hükümeti bu mekteplerini bir yaklı. Ama Rusya'nın açılandırması için bu Rusya'daki mekteplerinin yabuluğuna deş bitirdi. Bu indi tabii Türkiye'nin kayber dairelerinde rızasızlık hasıl ite. Çünkü bu mekteplerde küp akça salındı, küp eş sarf edildi. Hem şununda cidişken yaşlar Rusya'nın bulsun Türkiye'nin türlü firmalarında eşli başladılar. Yani bu yaktan Türkiye'nin planı bozuldu diyerge mümkün. Hazır yanadan bu mekteplerin açılığı ihtimallığı yok. Hem de hükümet tabii başta üzülün zorrak menfaatlerin gözü aldığında tuta. Demek ekonomika için kaybır medeni işlerden vazgeçile. Gerçi ötken yılda Prezident Gül Kazan'a vizit yasap Tataristan'a birgen ehemmiyetin kürsetti. Ama Meskev bu Türkiye'nin mündi taleplerine nindi cevap verecekin belip bulmuyor. Rusya'nın içki politikası özüne has alıp varılıyor. Yani asçılıklarının hukukların kısığı alarını bütünle millet bularak resmi hem halık ara nilerde kürsetmeye getirişiyor. Yani uzaklamıyor indi Respublikalarının geleceği ni bulur gatiş gibi kayber bahaslarının kubuğu da ihtimal. Şimdi malum Tataristan'da da hazır yana prezident Meskev tarafından bilgilendi. Şunun için Tataristan yüzünde bir hareket kürsetmeyince Ankara'nın anarga karşı bir cevabı, yardımı bulamayacak gibi.
Анкараның Русия белән үзара мөнәсәбәтләре, шулай ук Татарстан һәм Башкортстан белән бәйләнешләре турында Истанбул Сәүдә университеты профессоры Надир Дәүләт белән сөйләштек.
Азатлык радиосы.
Дөнья хәлләренә күзәтүләрне дәвам итәбез. Афганстандагы хәрби чаралар һәм һөҗүмнәр турында телевидение һәм радиода турдан-туры репортажлар тапшыруны тыю карары әзерләнә. Матбугат һәм кеше хукуклары активистлары исә мондый карарга каршы чыга. Афган күзләү идарәсе үз аңлатмасында хәбәрләрнең Талибан хәрбиләре тарафыннан кулланыла алачагын белдерә. Тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйләр.
Afganistan xəbərlərdə Taliban hücumlarının kürsətdüyünü tıyığını iqlan etdi. Hakimiyyət bu tür xəbərlərinin Talibanqa məqlümə şıqanağı bulalaşıqını alğa sürə. Afgan Küzləv İdarəsi tarafından bildirilgən bu karar Afgan jurnalistlara həm ildəgi kişi hukukları türkümlərində zor rizasızlık uyadı. Alar hücumları vaqtında jirli xalqının tübəkdəgi iminlik vaziyyətin küzətə almayaşağı durunda burşula. Afgan jurnalistlar birliği başlığı Rahimullah Samardan Azadlıq Radiosuna bu haqdağı burşuluğun bulay deyib etdi. Bu qərarğa qarata bizning reaksiya konstitusiyaga negizlənə. Onda hakimiyyət bir qoşanda xəbərlərə sensura kirtə olmaz deyə yazılğan. Barımızda hakimiyyətin xəbərlərə turudan-turu sensura kirtüyünə qarşı turabız. Bu qərar hakimiyyətin öz bulduqsızlığın yabarğa matışığına göstərdə. Deyil. Kişi hüquqları aktivistləri fikrinşə bu karar bari tek konsiyaya karşı kilmi, belki halıqara kişi hukukları beyannamesine de duru kilmi. New York'daki The Associated Press'nin halıqara haberler muharriri John Devinsky, il menfaatin saklav hakkına haberlerini kürsettiğini tuyu demokratik cemaatçilik kısalarına sıymi. Ул хәбәрләрне полиция яисә иминлек чаралары тактикаларын күрсәтмешегенә төрле рәвештә биреп була дигән карашта. Афганистан дәүләт иминлек идарәсе хәбәр оешмалары вәкилләренә дүшәмбе көнне кертелгән карарның дәүләт иминлек канунына туры килүен әйтте. İdarə suçisi Said Ənsari xərbi hücumlarını turudan-turu xalıqqa kürsətdüyünün hakimiyyətə faydası yox, ləkin düşman bunu öz mənfəqətinə kullana ala, deyib etdi. Yan karar nigizində xəbərçilər, əgər iminlik idarəsi mənə ruxsat etsə, xəzir hücumlar turunda xəbərlərini barı tek şaralar bitkəndən sınqına kürsətə alaşaq. Ənsari bu qararqa qorşu kilyən jurnalistlarının hükümgə tartılaşağını etdi. Reuters xəbər agentliği idarənin bu qərarına anlatma kirtib, qərarga qarşı kilgən jurnalistlərinin cihazları tartıb alınacaq deyib xəbər etdi. Bundan ilk Afqan hakimiyyəti 20 avqustda prezident saylavları bulğanda bir günə künge məxsus bularaq hücumlar turunda xəbər kürsətüyünü tıyğan idi. Soğuş turunda xəbər kürsətüyünü tıyı adımı asılda Talibanın iminlik saxşıları taktikalarını yürənüyünə yol qoymav fikriyata. Üç günəli Kabildə bulğan şarada Talibanqa qarşı hücumda 16 kişinin ütürülüvə həmalarının yartısının şitil vatandaşı buluğu təfsirli edib xəbər etilgən idi. İlinin künyağında Helmand vilayeti dirəsində Talibanqa qarşı müştərək deyə atalğan ortaq hərbi şaralar devam etə. Qaşan devamdan o, ələ bilgilənməgən şaralarını Əfqan həm ortaq güçlər birgə olub bara. Şarada 15 mindən artıq hərbi qatnaşa.
Afganistandagi harbiy berilishlardan turdan-turi reportajlarni tiyu qarori turunda Matin Qorishmas siyladi.
Ozodlik topshiruvlarini siz qisqa to'lqinlarda, yarshinda ham internetda tinglay olasiz. Barliq ma'lumot bizning internet sahifasida ozodlik.org.
ozodlik.org.
Миңтимер Шаймиев Татарстан җитәкчелегеннән китүенә аңлатмалар бирде. Алга таба тапшырубызда Шаймиев аңлатмаларын ишетерсез. Шулай ук бүген Азатлык радиосы тапшыруында Татарстан мусульманнары курултайындагы кайбер чыгышларга да аңлатмалар һәм бөтен дөнья башкорт курултайына әзерлек җыеныннан репортажда ишетерсез. Аңарчы Назифа Каримова кыскача көн яңалыклары белән таныштырып үтә.
Кушма Штатлар Фолкленд утраулары бәхәсен чишүгә үзенең ярдәмен тәкъдим итә. Бу хакта Британия белән Аргентинага Кушма Штатларның дәүләт секретаре Хиллари Клинтон, Аргентинага сәфәре вакытында илнең президенты Кристина Фернандес белән очрашудан соң белдерде. Мәскәү мэры Юрий Лужков Сталинның Бөек Ватан сугышындагы роле хакында Мәскәүдә мәгълүмат плакатларын куюны хуплавын белдерде. Мин Сталинны хөрмәт итүчеләрдән түгел, ләкин тарихи вакыйгаларны объектив рәвештә яктыртырга кирәк дигән фикердә торам, ди Мәскәү мэры. Чечняның мусульманнар дини идарәсе өйләнешергә теләүчеләр спид аурулары булмау хакында муллага белешмә китерергә тиеш дип игълан итте. Бу карар республикада 1270 спид аурулы кеше теркәлгән дигән рәсми хәбәрдән соң кабул ителгән. Франциядә сәфәрдә булган Россия президенты Дмитрий Медведев, әгәр дә атом программасы проблемасында Тәһранны дөнья җәмәгатьчелеге белән хезмәттәшлек зарурлыгы турында дипломатик тырышлыклар гына күндерә алмаса, Иранга карата чикләүләр кертүгә Мәскәүнең әзер булуы хакында белдерде.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Нәзифә Кәримова булды. Шушы көннәрдә Миңтимер Шәмиев үзенең президент кәнәфиеннән китү сәбәпләрен Интерфакс агентлыгына аңлатты. Бу әңгәмәдә ул Татарстанның киләчәген ничек күзаллавын, яңа президентның нинди булырга тиешлеген һәм алга таба үзенең ни белән шөгыльләнәчәген дә әйтә. Анда әйтелгәннәр белән Гадел Галәметдин таныштыра.
Минтимер Шәймиевнең киту хәбәрен халык шок катып кабул итте. Русия сәясәтчеләренең рейтингын тикшерүче белгечләр исә Шәймиевне иң танылган тәэсирле җитәкчеләр исемлегеннән төшереп калдырырга тырыша. Коммерсанттагы чираттагы рейтингта да Шәймиев оска тәгәрәгән. Аның карау матбугатта республика җитәкчелегенең фикеренә игътибар кимеми. Шушы көннәрдә Минтимер Шәймиев үзенең президент тахтыннан киту сәбәпләрен Интерфакс агентлыгына аңлатты. Бу әңгәмәдә ул Татарстанның киләчәге ничек күзаллавын да әйтте. Шәймиев үзенең җитәкчелектән китүенең төп сәбәбен өлкәнәю ди. Аңа 73 яшь, мин президент тәхетеннән 5 ел элек китмәкче идем инде. Ул вакытта сәбәп тә бар иде, чөнки төбәк башлыклары халык тарафыннан сайланып түгел, ә ил башлыгы тарафыннан билгеләнеп куела башлады. Мин исә һәр вакыт сайланып килдем, әмма ул вакыттагы президент Владимир Путин миннән Татарстанга җитәкчелекне дәвам итүне сорагач ризалашты. Шәймиев. Шәймиевнең җитәкчелектән китүе күпләргә көтелмәгән хәл булды. Халык әле бабайның универсиада уеннарында уздырачагына ышана иде. Мәгълүмат чараларында да бу турыда еш яздылар, әмма универсиада уеннарына президентның үз карашы. Универсиада уздыру хокукын яклау зур җиңү, бу иңелек премьер-министр Рөстәм Миңнеханов һәм Казан хакимияте башлыгы Илсур Метшин тырышлыгы. Эшнең башында нәкъ менә алар тора. Шуңа күрә аларның федераль үзәк белән килешеп эшләп, университет Ядны лайыклы дәрәҗәдә үткәрү алуында шигем юк, ди Шәймиев. Татарстан матбугатында Рөстәм Миңнехановны еш кына Мәскәүгә әллә ни таныш булмаган сәясәтче дип атап килделәр. Белгечләр арасында Миңнехановка барлык ишекләрдә Шәймиев аркасында гына ачыла дигән сүзләр дә йөри. Миндимир Шәймиев бу фикерләрне инкар итә. Әгәр кеше үзе тырышмый икән, кемнеңдер исеме белән генә зур сәясәттә абруйга ирешеп булмый. Шуңа күрә Миңнеханов минем аркада Мәскәүгә таныла дигән белән килеш Үземдә заманда хөкүмәтне җитәкләдем. Беләм бу авыр эш. Әгәр кеше үз алдына куйган максатларны уңышлы шишә белә икән, аңа эшләргә ирек бирергә кирәк, ди Шәймиев. Татарстанда хакимият алмашынуын уенга тиңләүчеләр дә юк түгел. Кайберәүләр фикеренчә, янәсе Шәймиев президентлыктан китсә дә, асылда барыбер республика белән идарә итәчәк. Президентлыктан китсәм дә, әлегә үземнең республикага кирәклегемне тоям. Әлбәттә, Татарстандагы хәлләргә битараф булмаячакмын. Ни генә булса да яңа җитәкчелекнең эшен хупламыйча аларга каршы чыкмаячакмын. Чөнки алар мин әзерләгән кадрлар. Авыр чакларда яңа президентка иң башымны куярга әзермен, ди Шәймиев. Әңгәмәдә ул алга таба ни белән шөгыльләнәчәген дә әйтте. Аның иң зур теләге Болгар һәм зият йолыкларын торгызып, алардан туристик үзәк ясап, дин әһелләренә тапшыру. Татарстанларның бу эшләрне башкарып чыга алуларына Шәймиев шикләнми. Мисал итеп, ул яңадан торгызылган Казан кирмәне, Благовещение чиркәве һәм Кол Шәриф һәйкәле вәкилләренә мөрәҗәгать итә. Татарстан президенты нинди булырга тиеш дигәндә Шәймиев иңелек әхлак принципларына тугры калучы һәм урталыкны тотучы кеше ди. Әлбәттә, президент проблемаларны үзенә файдалы булганча хәл итә ала. Әмма нидер эшләгәнче иңелек үз халкының турында уйларга кирәк. Югыйсә дөрес чишелмәгән мәсьәлә меңләгән кешенең тормышын алып китергә мөмкин. Милли сәясәт дигән төшенчәдән дә куркырга кирәкме? Чөнки Русия күп милләтле ил һәм ул унитар була алмый. Татарстан президенты оялмыйча татар халкының мәнфәгатен кайгыртырга, аның гореф-гадәтләрен сакларга тиеш, ди Шәймиев. Президент булып хезмәт итү дәверендә үзенең иң зур җиңүен исә Шәймиев татар халкының Русиядә таныла башлауында күрә. Аның сүзләренчә, татарларга мөнәсәбәт уңай якка үзгәрде. Әгәр 90-нчы еллар башында татарлар урыслар белән уртак тел табып килешә алмыйча баш күтәрсәләр, Татарстанның язмышы нәрсә булып бетәчәген күз алдына да китереп булмый иде. Әмма без ул авырлыкларны тыныч кына үткәрә алдык. Бу безнең иң зур җиңүебез, ди Шәймиев.
Шәймиевнең Интерфакс агентлыгы сорауларына җаваплары белән Гадел Галәметдин таныштырды. Татарстан президенты Миңтемир Шәймиевнең җитәкчелектән китүе турында инде Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә бәхәсләр, фикер алышулар күптәннән дәвам итә. Бүгенге әңгәмә турындагы фикер алышуларга килгәндә, azatlik.org сәхифәсендә безнең укучыларыбыз мондый фикерләр яза. Түбән Камадан Хәлил: Бүгенгә Татарстанның бәйсезлек, суверенлык хыялы зират кылды һәм Шәймиев шул зираттагы тынлыкны үзенең иң зур җиңүе итеп бәяли. Татар халкы нинди бәя бирәсең бездәге зират тынлыгына, ди. Казаннан Марат исемле укучыбыз: Ничек инде Кол Шариф мәчетен һәйкәл дип атап була? Тагын шунысы да бар. Болгар туйлыгын гына торгызып калмыйча, 1552 елда Казанны саклап, шәһит киткәннәр истәлегенә дә һәйкәл куйларга тиеш кебек. Ләкин Шәймиев Мәскәүдән шурлы шул, ди. Казаннан Нур исемле укучыбыз: Татарстан президенты бер дә оялмыйча татар халкының мәнфәгатьләрен кайгыртырга, аның гореф-гадәтләрен сакларга тиеш, ди Шәймиев. Дөрес сүз. Тик нигә ул моны үзе тиешенчә эшләмәде, ди Казаннан Нур исемле укучыбыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә һәркем үз фикерен әйтә ала. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org.
Татарстан мөселманнарының 27 февральдә үткән 4-нче курултайына нәтиҗә йомгак ясау дәвам итә. Җыенда Татарстан диния нәзарәте башлыгы итеп бер тавыштан мөфти Госман хәзрәт Исхакый яңа мөддәткә расланды. Курултайга Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев тә килеп үз сүзен әйтте. Бу турыда Азатлык радиосының дүшәмбе тапшыруында шактый тулы мәгълүмат бирелде. Татарстан хөкүмәтенең дин эшләре шурасы җитәкчесе Ринат Вәлиуллин дәүләт ягыннан мөселманнар корылтайын оештыру эшенең үзәгендә торган кешеләрнең берсе. Казандагы хәбәрчебез Саша Долгов аннан корылтайда әйтелгән кайбер сүзләргә аңлатмалар бирүне сорады.
Менә президентның үзенең корылтайга килүен сез бик зур вакыйга дип әйттегез, менә ул чыннан да шулай. Ә менә ни өчен нәкъ менә китеп баручы президент үзенең вәкаләтләреннән теге постыннан китеп баручы президент монда килде? Ул инде монда китәр алдыннан юл күрсәтергә килдеме? Әллә берәр нинди теге бәхәсләргә нокта куярга теге ызгыш талашларны бетерер өчен килде дип санамыйсызмы үзегез?
Бу чакта нәрсәдер китү һәм дә китмәүче дигән әйбергә басым ясау минемчә урынлы түгелдер, чөнки ул хәзерге вакытта действующий президент һәм ул бу мәсьәләләрне эчтән белеп, инде озак еллар шушы проблематиканы карап, күзәтеп, аның белән даими кызыксынып торган кеше һәм дә җөмһүриятебезнең башлыгы. Һәм монда теге табигый аның шушы әйбердән читтә калырга тырышмавы, чөнки хәзерге вакытта менә инде съездагы төп мәсьәләнең берсе ул алга үстеш юнәлешләрен билгеләү иде. Бу очракта президент үзенең сүзен әйтте һәм ул аны барлык мусулманнарга иштерле киттирип айтты, чөнки барлык 1082 мәхәлләдән монда вакилләр катнаштылар, һәр бер 2 мәхәлләдән бер делегат бар иде. Яны бу очракта президент үзенең төпле һәм дә уйланылган фикерен инде әйтте. Нәтиҗәсе җыенда шактый мөһим әйбер булды. Мин аны кабаттан әйтәм, бу съездның дәрәҗәсен кабаттан күтәрде. Бар яктан да.
Ренат әфәнде, менә президент бит болай дип әйтте: бер төрле сөйләп, икенче төрле эшләп йөрүче муллаларга, хәзрәтләргә безнең арада урын булмаска тиеш, диде. Менә ул бер төрле сөйләп, икенче төрле эшләү дигәндә нәрсәне күз уңында тотты? Шул мәзһәб мәсьәләсенме, юнәлешләр мәсьәләсенме?
Монда иң төп әйбер нәкъ шул мәзһәбләргә басым ясалды, чөнки әйтик, шул ук намаз уку тәртибе, анда бүтән гореф-гадәтләр әйтик, ханафи мәзһәбе буенча булып, әмма ләкин кешенең ішінде қанда өзі сияшкенде бөтен шырек фикірлеріне айтып ауылары олар шырай тұрған айбірлер, қан оннан біз оз кешіміз, чөнки ол проблема бар. Қан мұны президент нақта шушынға басым ясады, қан шоның мұхимлігін айтты, чөнки біздің енді устав, мұсылман духон управлінің уставы негізінде барлық іш ханафи мәзхабе бойынша алып барларға тиеш. Аның төбәйтілге тілеген сөзі шул болды.
Бу чиракта менә шушы бер төрле сөйләү, икенче төрле эшләү дигән сүз ул мөфтинең үзенә кагылмыймы? Чөнки менә күптән түгел генә Звезда Поволжьеда да менә Дамир Исхаковның мәкаләсе басылып чыкты шушы мәзһәп юнәлешләр, теге шит агымнар турында. Менә бу чиракта ниндидер бәйләнеш юк дип саныйсызмы монда?
Беләсезме, төрле яктан фикер үткәргә мөмкин. Һәм менә ниндидер мәкаләләрне чыгулары ул билгеле мондый зур вакыйга алларыннан андый мәкаләләр һәм дә андый публикациялар, аналитик справкалар алар эшләнәләр һәм ул табигый. Һәм бу очракта инде бер нәрсәне дә теге бер яклыгына караган мөмкин түгел, һәм нәрсәдер әйтик, шушы Госман хәзрәт шәхсе турында әйткәндә дә анда инде кемнәрдер аның эшчәнлегендә бүтән бер яслыкны күрәләр, кемнәрдер икенче төрле фикер йөртәләр икән, бу табигый, чөнки хәзерге вакыттагы демократия чорында һәр нәрсәне әйтергә мөмкин. Ә инде менә сез игътибар итеп тыңлаган булсагыз, Госман хәзрәтнең үзенең доклады ул баштан ахырга хәтле президентның сүзләрен куәтләү һәм дә аның сүзләренә кабаттан басым ясаудан ибарәт иде. Ул да нәкъ шул укыту системасы үзебездә мөгаллимнәрне әзерләү, шулай ук инде әйтергә кирәктер, менә шушы мәсхәп мәсьәләсенә ул кабаттан кайтып басым ясады. Һәм бу очрактан инде кискен сүзләрне әйтү минемчә дөрес булмас иде.
Менә шушы корылтай вакытында мөфтинең беренче урынбасары итеп Илдус хәзрәт Фәйзне сайлап куйдылар бит инде. Менә ни өчен нәкъ Илдус хәзрәт Фәйзгә тукталды дип саныйсыз? Һәм ул Илдус хәзрәт Фәйз Госман Исхакыйга альтернатива тудырмы идеме?
Бу очрактан инде алга китеп алай торып фикерләү кирәк түгел, чөнки ул съезд, менә шушы съезд эшләгән көндә ул бөтен республикадагы мөселманнарның иң югары органы булып шушы съезд торды. Мөфти дә түгел, бүтәннә дә түгел, имамнар да түгел, ә менә съезд ул иң югары идарә итү органы. Һәм менә шул съездда инде бу демократик һәм дә ачык рәвештә әйтелде, Госман хәзрәт монда үзе тәкъдим итте Илдус хәзрәтнең кандидатурасын. Инде әзрәк кенә тарихка карасагыз, анда озак еллар Халиулла хәзрәт Якупов эшләп килде. 10 ел, 2 ел анда менә шушы вазифаларны башкаручы булып Рамил хәзрәт торды Кустариф мәчетеннән Юнусов. Ә менә инде хәзер Илдус хәзрәтне мөфти үзе тәкъдим итте һәм съезд бер тавыштан аның кандидатурасын яклап тавыш бирде. Һәм әйтергә әйтер, бу очрактан индер кандидатура турында сөйләгәндә Илдус хәзрәтне бөтен республика белә, һәм шуның белән менә үзенең тәкъдим иткәндә дә мөфти хәзрәт әйтте, менә мин аның белән 12 ел бергә эшлим, төрле вакытлар булды, бик авыр вакытлар булды, әмма ләкин ул мине ташлап китмәде, минем янымда булды. Һәм мин аңа ышанам дигән сүзләрен әйтте. Бу инде үзе үк шул сез биргән сорауга җавап бирә минемчә.
Татарстан хөкүмәтенең дин эшләре шурасы җитәкчесе Ренат Вәлиуллин белән Азатлык радиосының Казандагы хәбәрчесе Саша Долгов сөйләште.
Бидің халқыбыз элек-электен рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид бидең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланада куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосы сөйли.
Башкортстанда һәм республикадан читтә бу җирдә Уфада үтәчәк бөтен дөнья башкорт курылтайына әзерлек эшләре бара. Башкорт курылтайының башкарма комитеты рәисе Азамат Галин илдә рус булмаган халыкларның милли үзаңы көчәюдән курыкмаска чакыра. Уфадагы курылтайга әзерлек кысаларында Шиләбе башкортлары курылтайы да үз эшен җанландырып җибәрә. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Абуляев таныштыра.
Бөтә дөнья башкорттары курылтайы башкарма комитеты 3-нче курылтайга әзерлек сектарында әүдем эшмәкәрлек башлана. Курылтай рәисе Азамат Галин әйтүенсә, йыйын изге максаттар куя. Уның алдынан милли янлелек башлануын сепаратизм дип һис тә аңларга ярамай. Башкорттар бынан 450 ел самаһы элек үз теләге менән Рәсәй составына ингән һәм унан сыгырга йыйынмай. Рәсәйдә яшәгән башка милләтләргә лә хас проблемалар башкорт халкы өсөндә күнүдәк. Мәгарифтә милли компонентты бөтерү, хакы рәвештә тарихи шәхесләргә бысрак ягырга тырышу, бынан тыш йер, тарихи кумарткаларды һаклау, буларның барыһы ла йентекле өйрәнүҙе, кисекмәстән хәл итү юлдарын табыуҙы талап итә ди Азамат Галин.
Өсөнсе бөтә дөнья башкорттары Курултай республиканың бөтә ҡәүәтен матурлығын күрһәтеү, бөтә дөнья үҙенсәләкле башкорт мәҙәниәте һәм таныштырыу, милли мәғарифкә, мәҙәниәткә, спортҡа, фәнгә һәм юғары белеү биреүгә артабан оло перспективалар асыу мөмкинселген беренсе ҙур ваҡиға. Башкорт сизе милли сиктәрҙе үтеп, бөтә Рәсәй, бөтә планета сараһында әүерелде. Шикләнмәйенсә һәм арттырмайынса шуны әйтергә мөмкин. Ул Башкортстан республикаһында гына түгел, унан сиктә яшәгән башкорттарның яҙмышын хәл итеү әһәмиәтенә эйә. Шул ук ваҡытта ул республикабыҙҙың һәр гражданы үҙен ер шарын ҡайһы нөктәһендә булыуына ҡарамаҫтан Башкортстан кешеһе итеп тойоусы барлыҡ милләттәштәребеҙ өсөн дә мөһим. Өсөнсө бөтә дөнья башкорттары ҡоролтайына әҙерлек сиктәрендә уҙғарылған сараларға айырыуса иғтибар бирергә кәрәк.
Әле республиканың һәр районында һәм ҡалаһында, Рәсәй төбәктәрендә ҡоролтайҙар үткәрелә башланы. Силәбе өлкәһе башҡорттары июндә Өфөлә үтәсәк оло йыйынға әҙерләнә. Өлкәлә 200 мең самаһы башҡорт йәшәй. Силәбе өлкәһе башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитеты рәйесе урынбаҫары Флүзә Ғайсин әйтеүенсә, ҡоролтай өлкәлә иң әүҙем йәмәғәт ойошмаларының береһе. Ҡоролтайҙың өлкә райондары һәм ҡалаларында ла бүлектәре асылған һәм башҡарма комитет менән тығыҙ бәйләнеш урынлаштырылған. Ҡоролтайҙың Силәбе ҡалаһында үҙ офисы бар, ул ҡаланың үҙәгендә урынлашҡан. Унда бик күп мәсьәләләр буйынса урындағы башҡорттар мөрәжәғәт итә. Башҡарма комитет эшмәкәрлеген тәэмин итеү, шулай уҡ ҡуртым сығымдарын урындағы эшҡыуарҙар түләй.
Әлбиттә, бына Ҡоролтайҙың офисы булып китеүе, ул һуңғы етәксебеҙ Марс Харис Юсупов булған ваҡытта ойошторолдо. Сөнки бына шул хәтәм ҙур өлкәләге ҡоролтайҙарҙы берләштереү өсөн, уларҙың эштәренә етәкселек итеү өсөн, уларҙың эштәрен координациялау өсөн һәм уларға юридик яҡтан да, эш яғынан да ниндәйҙер һәм бөтә донъя ҡоролтайы менән бәйләү өсөн дә роле бик мөһим.
Силәбе өлкәһендә йәшәүсе башҡорттарҙы туған телде уҡытыу мәсьәләләре борсой. Әлегә өлкәнең күп кенә уҡыу йорттарында туған тел дәрестәре факультатив булараҡ өйрәнелә. Арғаяшта Силәбе педагогия училищеһының филиалы эшләй. Унда башҡорт мәктәптәре өсөн белгестәр әҙерләнә. 20 йыл эшләгән бүлектә ябылыу алдында. Шулай ҙа ҡыуаныслы мәлдәр ҙә етерлек. Силәбе ҡалаһында башҡорт синыфы ойошторолған. Арғаяш районы мәктәптәре иһә туған телде 3 сәғәтлек программа буйынса уҡый. Бәжекей мәктәбендә 155 бала белем ала. Улар 3 ауылдан уҡырға килә. Мәктәп өлкәлә ҡубайырсылар бәйгеләре ойоштороп дан алған.
Беҙҙең мәктәп күпме йылдар эшләй, шул йылдар буйына беҙҙең мәктәптә башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыла. Бик ҙур урын бирелә, сөнки беҙҙең мәктәптә 90% башҡорттар. Башҡорт телен өйрәнә бөтәһе лә. Рустар да башка милләттән дә.
Аргаяш районында яшәүче халыктың 70%-ка якыны башкорттар. Бында Башкортстан телевидениен карайлар. Халык әүдем тарихын яхшы белә һәм киләчәге өчен борсылып яшәй ди урындагы башлык Рәшит Хәкимов.
Безнең районнан торта Башкортстанга и менә шул бәйләнештәр райондар арасында ул бик файдалы, бик кәрәкле. Аргаяш районы Башкортстанга якынрак булып китте. Менә уже 3 ел бит бестене карыйбыз.
Республикалы әле курултайда әзерләү, делегаттарның уңышлы эшләү өчен халыкара талаптарга ярашлы шарттар тудыру максатында зур оештыру эше киң елдерелгән. Бүтә дөнья башкорттары курултайы милләттәшләребезгә улы йыенды әзерләү һәм үткәрү эшенә кулдан килгәнсә үз өлешен индерергә сакырды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Язусы менән укусы арасында тура бәйләнеш. Зәйнәп Биешева исемендәге китап нәшриятында автограф кисәһе үтте. Китап һөйүчеләр яңа басмалар менән генә танышып калманы, билдәле язучылар, шагыйрьләр менән дә осрашты. Автограф таралды. Осрашуда билдәләнеүенсә, милли телләрдә сыккан басмаларды вакытында халыкка йеткерү көн талабы. Профессор Ахмет Сүләйманов билдәләүенсә, автограф көне үткәрү онытылып барган традицияны тергезү максатыннан сыгып эшләнә. Киләчәктә һәр айдың һуңгы шәмбеһе Өфөлә автограф көне үткәрү карала.
Бер төркем Шивайда булып, инде Хәбиллаягына юнәлгән, менә китап нәшрияты бик изге эшләй. Кай вакытта бит күрһәтеп, аннотация булһала, һөйләп таныштырмайынса, авторларын күрмәйенсә, кешеләр кызыкны уянмый. Укучылар да үзләрен теләкләрен әйтәләр. Бул инде ике якка файдалы була.
Бәләбәй ҡалаһында йәшәүсе 13 йәшлек малай ҙур батырлыҡ күрһәтте. Ул ике бала ғүмерен һаҡлап ҡалды. Саша Владимиров ут эсенән бер туған һеңлеһе менән ҡустыһын алып сыға.
Подумал, надо детей утаскивать. Побежал туда, где еще одна спальня там моя. Тоже там, вот они там за кроватью спрятались. Ну, я этот ползком так проткнул, ну и вытащил их.
Барлык йорт кура мунса һәм һарай бер нисә минутта юкка сыга. Белгестәр фарызлауынса, йортта янгын сыгуының төп сәбәбе бәләкәй балаларның ут менән шаяруы. Әле ҡала хакимиәте ғаиләгә матди ярдәм юллай, ә Саша Владимиров юғары наградаға тәҡдим ителде. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыҡта Башҡортостан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Перим ягында татар һәм башкортлар тупланып яшәгән Барда районында фольклорчы галим, күренекле җәмәгать эшлеклесе, бер еллык вафат булган Рәшит Яхфаров истәлегенә Яхфаров укулары үтте. Барда Яхфаровның туган ягы. Әлеге чара турында Ландыш Әбүдәрова сөйләр.
Яхфаров укулары быел икенче тапкыр оештырылды. Беренчесе аның вафатыннан соң ярты ел үтүгә уздырылган. Районның Таң газета мөхәррире Элмарт Уразов әйтүенчә, Яхфаров укуларын оештыру аерым бер кешенең генә идеясе түгел. Бу Рәшит абыйны белгән, яраткан милләт җанлы кешеләрнең уртак тәкъдиме булды ди ул. Быелгы укулар ике өлештән торды. Беренчесе Карман, Сараш, Барда авылларында февраль башында үткән. Анда Барда һәм күрше тирә районнарның татар авылларыннан мәктәп укучылары, фольклор коллективлары катнашкан. Икенче өлешнең программасы күпкә бай. Анда мәрхүмнең Хәләл Җефете Әхлимә ханым, улы Илдар Яхфәров туганнары катнашты. Бөтен дөнья татарлары конгрессыннан да вәкилләр чакырылган иде. 26 февраль көнне Рәшит Яхфәров укыган Карман һәм Сараш мәктәпләрендә тақта-таш ачу тантаналары үтте. Хәзер Барда районында Рәшит Яхфәров истәлегенә 4 элмә тақта бар. Кич белән Күчтәнтидә авыл үзешчәннәре һәм мәктәп укучылары концерт куйды. Урыс теленә Константиновка дип тәрҗемә ителгән Күчтәнти Рәшит Яхфәровның икенче туган авылы. Ул туып үскән Күчтәнти баш бүген таралган инде. Әмма шушы авыл кешеләре 2000-нче елдан башлап ел саен анда Сабантуй оештыра. Бу Сабантуйны да Яхфәров башлап җибәргән. 2008-нче елда Күчтәнти авылының 400 еллыгын зурлап үткәргәннәр. Бу тарихи бәйрәмне оештыруда да Рәшит Яхфәровның өлеше зур булган. Ул авыл көнен уздыру өчен тарихи мәгълүматлар туплаган, Казаннан язучылар, җырчылар алып кайткан.
Рәшитнең безгә әһәмияте Күчтәнти авылын Татарстанга, Башкирияга, бөтен Кырым крае, татар башкорт милләтенә безнең авылны күрсәтте.
Икенче көн Рәшит Яхваровның каберенә чәчәк салудан башланып китте. Аннан соң районның мәдәният сарайында китап тәкъдим итү булды. Быелгы Яхваров укуларына бардалылар Яхвар дигән китап чыгарган. Рәшит Яхваров турындагы җыентыкка аның хезмәттәшләре, туганнары, дуслары һәм якташларының истәлекләре тупланган. Китап барданың таң нәшриятында чыккан. Киләсе елга Рәшит Яхваровның моңа кадәр бер кайда да басылмаган шигырьләрен дә кертеп, тагын бер китап нәшер итәргә уйлыйлар. Бу турыда Эльмар Туразов сөйләде.
Китапны бишәп тырыштык. Может, гаеплары булгандыр, может, кемнәрендер истәлекләре кермей калгандыр, ашылмагыз. Чөнки вакыт бик кыска алып киткәне, күргән кеше күрерсез, укырсыз, бәя бирерсез. Киләсе елларда без инде, әлбәттә, моңа кадәр басылмый калган шигырьләрен басырбыз дип уйлыйм.
Шунда ук Яхваров исемендәге бәйгенең йомгаклау туры булды. Бәйге 3 номинациягә бүленгән: фольклор коллективлары, Яхваров әсәрләрен укучылар һәм шушы җирлектә яшәп иҗат итүчеләрнең үз әсәрләрен укучылар. Былтыр бу бәйгедә 250-дән артык кеше катнашкан булса, быел аларның саны 300-гә якынлашкан. Анда Бардадан гына түгел, күрше Уен, Күнгер, Лысва районнарыннан, Чайковский шәһәреннән дә катнашучылар бар. Быелдан башлап Барда хакимияте Рәшит Яхваров исемендәге премия булдырды. Ул Пермь краенда яшәп, татар телендә иҗат итүчеләргә биреләчәк. Иҗат эшләрен марттан кабул итә башлыйлар. Яхваров укулары ел саен эштәлеген үзгәртеп, яңа формалар белән тулыланып торачак, ди район җитәкчелеге. Бу чараларга кунак булып кайткан Әклимә Яхварова райондашларына зур рәхмәтләрен җиткерде.
Шундый күңелле җылы каршы алулар булды. Рәхмәт барысы өчен дә оештыручыларга, безне шарлат итеп каршы алганга, Рәшитне онытмаган өчен.
Яхваров укулары Бөтендөнья татарлар конгрессының быелгы җанисәп буенча планына да кертелгән иде. Рәшит Яхваров бөтен татар иҗтимагый үзәген оештыруга күп көч салган, милли хәрәкәттә башлап йөрүче. Бардада аның исемендә укулар үтү очраклы түгел. Пермь краенда бүгенге көндә 106 меңнән артык татар яши. 1989 елгы җанисәп вакытыннан 14 меңгә якын кимегән. Пермь шәһәрендә татарларның милли мәдәни мөхтәрияте булса да, край татарларының милли мәдәни үзәге Барда ди район җитәкчелеге. Бардада яшәүче 28 мең кешенең 97% татар һәм башкорт халкы, шуның 63% башкорт булып санала, 33 татарлар. 1989 елгы җанисәптән соң районда халык саны кимесә дә, 2002 елда үзен татар дип санаучылар күбрәк булган. Мәктәптә татар теле туган тел буларак өйрәнелә. 2011 елда 80 еллыгын билгеләячәк Таң газеты татарча чыга. Рәшит Яхваров бөтен гомерен татар авыз иҗатын өйрәнүгә, милли хәрәкәткә багышлаган. Аның фәнни һәм әдәби иҗаты бу көннәрдә тагын да тирәнрәк өйрәнелде. Рәшит Яхваров исеме хәзерге яшьләргә дә рухи кыйбла табарга ярдәм итә. Бу көннәрдә Рәшит Яхваров сүзләренә шулай ук Бардалы Мәсгуд Имашевке язган «Барда кызлары» дигән җыр яңгырап торды. Яратып Яхвар дип йөрткән якташларының истәлеге шулай җыр булып та саклана барда да.
Азатлык радиосы.
Ашыктан ашык татар мәгарифен сөймәүчеләр саны да, алар аралашкан урыннар да бихисап. Тик mail.ru-дагы бу төркем татарга каршы булуын әйтми. Әмма язышучылар мәктәпләрдә татар теле укытуга ныгытып торып зарлана. Һәм алар арасында ата-аналар. Балалары татар теле дәресләренә йөреп, башка фәннәрне яхшы иттереп өйрәнә алмый дип борчылышалар. Бу хәл татар телен Татарстанда, башкорт телен Башкортстанда мәҗбүри укытуга каршылар күп булуын күрсәтә. Шулай итеп, бер яктан милли мәктәп юк ителә, татар мәгарифе кимсетелә дип сөйләүче милләтчеләр булса, икенче яктан башка карашлы ата-аналар да бар икән. Пәрәүз тапшыруын алып баручы Гамилнур бүген интернеттагы шул сөйләшүләр белән таныштыра.
Уфада, Казанда, Мәскәүдә яки Чиләбедә татарлар яши торган яисә башкортлар тора торган шәһәрләрдән туган телне татар һәм башкорт телен укытуга ничә мең кеше каршы. Моны төгәл генә әйтеп булмый, шулай да без әйдәгез, әнә шундый кешеләр җыелган урынга чыгып кригәле, бурычтан сезгә сыр итеп кенә әйтәбез. Татарстанның мәгариф министры Альберт Гыйлметдиновны безнекеләр еш кына милли мәгарифне якламауда, киресенчә аны сүндерүдә гаепли. Ә чынбарлыкта исә ул ата-аналарга каршы чыгып, балаларыгызны татар телендә укытыгыз дип әйткән икән. Игътибар белән тыңлагыз. Интернетта татарофобия күп, реаль илдәге кебек. Ашыктан-ашык аны сөймәүчеләр саны да, алар аралашкан урыннарда бихисап. Mail.ru-дагы бу төркем исә татарга каршы булуын ачык итеп әйтми. Ул Татарстан мәктәпләрендә урыс теле исемле. Анда 17235 кеше теркәлгән. Әгәр дә сез Mail.ru ашыгын эзләп табарга теләсәгез, аның исеме була русский язык, Татарстан. Тик язучылар мәктәпләрдә татар теле укытыла дип зарлана. Татарстан мәктәпләрендә урыс телле исемле төркемдә кабатлыйм 17235 кеше минимум теркәлгән. Анда актив формада аралашучы ата-аналар үз балалары, үз газизләре өчен кайгырталар. Тембиршылган мәсьәләләре башка фәннәргә вакыт калмый. Балаларны алар уйлауынча тулыр тулмаз, җитешсез яки бөтенләй кирәксез татар теле дәресләренә йөртеп, башка фәннәрне яхшы иттереп, өйрәндереп булмый дип борчылышалар. Алар татар телен укыту файдасыз дип саный. Тик аралашучыларның күбесе татар телен укытуны тыярга кирәк дими. Кулланучылар татарчыны теләүчеләр, аеруча татар телле балалар үзләре укысын иде дип тели. Шулай ук татар телен мәҗбүри укытудан нинди мәгънә бар икән, аны укытып балалар өйрәнми дип зарланучылар да бар. Надежда Рябухина исемле кулланучы мәктәптә узган ата-аналар җыелышында татар теле буенча сөйләшү булуын әйтә. Балаларны андый методикалар белән укытырга кирәкме ди ул? Ул татар теле фонетикасы, сөйләме, кушымчалар куллануның урыс теленнән шактый аерылуын әйтә. Татарчаны угадайка сулы белән өйрәнүләрен искәртә. Әнисе татарча өйрәтүгә каршы түгел, тик баласының аны өйрәнә алуына һәм гомумән өйрәнеп буласына ул шикләнә. Уфада нәрсә дип әйтәләр? Анда да бит татар, башкорт, украин яки урыс ата-аналары бар. Уфа Мартис кушаматлы кулланучы мәктәпләрдә башкорт телен укыту кирәк микән соң дип сорый. Ул совет чорында ГКБК урыс мәктәпләрендә туган телне бары тик факультатив формада укыту кирәк дип саный. Ә менә милли мәктәпләрдә исә балалар теләген кадәр туган телләрен яки башкорт, татар телен укырга тиеш дип яза. Бурычтан милли республикалардагы мәгариф түрәләренән урыс телле балаларны мәҗбүриләү ләре турында ул шикаятта язган булган. Шул ук Башкортстанның башкаласы Уфа шәһәрендә яшәүче Алекса Буряк телне сөйләшкәндә генә өйрәнеп була дип яза. Ул үз баласы белән урысча, инглизчә һәм туган теле украин телендә аралаша икән. Шул телләрне генә беләчәк тә инде ул дип уйлый. Ягъни татарча аралашу булмагач, башкортча да аралашу булмагач, аны укытып газаплану урынсыз дип әйтә. Еш кына татар телен яклаучы берничә кеше әйтик веб форумларга керәдә, шунда рәхәтләнеп эшен бушата, талаша да, үзен зур эш эшләгән кебек хис итеп чыгып китә. Ә урыс телен яклаучылар исә сөйләшеп кенә калмый, иҗтиһат та әйтә. Алар түрәләргә хат яза. Татарстаннан Михаил Щеглов турыдан-туры Русия президентына гызырын юллаган. Ул анда Татарстанда да урыс теле башка төбәкләрдә кадәр кутылырга тиеш дип белдергән. Тик үзен канәгатьләндерә алырлык җавап алмаган. Мәскәүдән аңа отписка, ягъни язма җавап килгән. Чынбарлыктагы Михаил Щегловтан Казан урыслар арасында алар мәнфәгатен яклаучы буларак билгеле. Хәтта Михаил Щегловны бүген Казандагы урыс телле һәм урыс мәдәниятен яклаучыларның җитәкчесе, юлбашчысы дип санаучылар да бар. Шулай итеп Щегловка да түрәләр яхшы җавап бирмәгән. Мәскәүдән аңа бары тик минән узды сезгә барып җитте дигән җавап килгән. чексиз татар тилин окутууга яисә башкорт тилин окутууга бары тек урыслар яисә украиннарга каршы дип уйлап күрмәгез. Гүзәлия Игуменцева атлануучы кулланучы форумдагыларга искертеп, Татарстан мәгариф министры Альберт Гылметдинов фикрен җиткизгән. Даими рәвештә татар телле мәгарифкә шикләнеп, караучы Вечерний Казан газетасыннан министр Татарстан татарча сөйләшми, әмма тиеш дип җавап биргән. Гылметдинов башка җирдә татар телен дәүләт ярдәмендә өйрәтү мөмкинлеге шикле дигән. Татарстан исә дөньядагы бердән-бер татар мәдәниятен нык итеп өйрәнә торган җир дип атаган. Һәм шулай итеп министр да ата-аналар авызын томалаган. Татарстанда яшәгәч татар да телен өйрәнегез янәсе. Азатлык.орг сайтына кереп, кабатлыйм пәрәүз дигән шәрикен басып укыгыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.